Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Добар ден, ја слушате емисијата во 12 часот. Груевски Заев се соочуваат на суд. Аудиоснимката за Македонска банка на опозиционерот Заев му ја дал во МРОВЕЦОТ Ден Дончев. Кој и како ќе го враќа македонскиот јавен долг, кој само за 7 години се зголеми за речиси 2 милиарди евра? МВР превзема мерки за да ги врати над 100 илегални мигранти од Сирија и Ирак во Грција.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Премиерот Никола Груевски и лидерот на СДСМ Зоран Заев се соочуваат на судски процес во кој Груевски го тужи Заев за клевета околу продажба на Македонска банка. За Груевски тврдењето дека зел милионски суми е клевета од ненадомеслива штета поради која бара пола милион евра од лидерот на опозицијата. Заев пак за прв пат објави дека аудиоснимката за Македонска банка му ја дал Ден Дончев, поранешен функционер на ВМРО-ДПМНЕ. Фросина Цветковска.
Заев има измислено сценарио на една интензивна, обемна и агресивна медиумска кампања, изнесување на вистини за да му наштети на мојот углед и на честа. Ова го наведе тужителот Никола Груевски во едночасовниот исказ и одговарање на прашањата на денешното рочиште во случајот во кој тој го тужи Заев за клевета и навреда. Не би сакал некој да биде на мое место, додаде Груевски, кој тврди дека не му било пријатно по долг временски период да ги гледа и да ги слуша тие како што рече измислици и за нив да биде прашуван во контактите со познати и непознати лица. Речи дека се работело за тешка и континуирана повреда на неговиот углед и на честа. Заев пак, кој директно му поставуваше прашање на премиерот, за прв пат обелодени дека објавената аудио снимка во седиштето на партијата му е доставил поранешниот генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ Ден Дончев, кој беше на таа функција во периодот во кој опозицијата тврди дека е направена снимката. Адвокатот на Груевски реагираше на речиси секое прашање на Заев, наведувајќи дека е неосновано или дека нема врска со случајот. Судиката не дозволи Груевски да одговори на прашањето дали Ден Дончев бил генерален секретар на партијата од мај до септември 2004 година. Во својот исказ пак Заев тврдеше дека немал никаква намера да им наштети на честа и на угледот на премиерот, туку дека постапувал според законите како граѓанин, но и како претседател на најголемата опозицијска партија, која реагирала за нешто што сметало дека е незаконски и неетички. Инако Заев го брани судски тим од 6 луѓе, а Груевски адвокатот Никола Дудовски. Двајцата денеска стигнаа пред закажаното рочиште кое почна точно во 9 часот. Груевски го тужи Заев поради серијата пресконференции поврзани со објавената аудио снимка, на која, како што се посочува, се слушаат гласовите на Јубита Стефановиќ Мини, Ден Дончев и Никола Груевски. Заев рече дека пред објавувањето на снимката се консултирал, а потоа добил и писмена потврда од српски експерти за автентичноста на снимката. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Државата Македонија должи 3,3 милиарди евра, што е 40,8% од БДП-то. Станува збор за рекорд од постконфликтната 2002 година. Станува збор за зголемен државен долг од 2008 до сега за 1,9 милиарди евра. Може ли ова си го дозволи владата и државата? Како ќе се враќаат парите или кој ќе ги враќа? Да не се живи и здрави децата, велат некои аналитичари. Пелагија Младеневска.
Истиот ден кога Министерството за финансии се всели во нова барокна зграда, беше сопштено дека задолженоста достигнала рекордни 3,3 милиарди евра, односно дека државниот долг надмина 40% од бруто домашниот производ и изнесува 40,8%. Ова е најголем долг на Македонија од постконфликтната 2002. Поранешниот министер за економија Зоран Витанов вели дека владата нема решение за економската состојба и бара излез со гаснење на пожари преку големи задолжувања. Тој вели дека држава како Македонија не може да си дозволи никаков долг.
Тоа исто во едно семејство, да прашите колков долг, колков кредит може да се дозволи, а одливите да не се поголеми од приливите. Како ќе го сервисираме ние тој долг? Тоа значи дека јас сум себичен татко и не ме гајле што после мене моите деца цел живот ќе бидат сиромашни и должници на банките.
Опозицијата обвинува дека Македонија станува презадолжена земја која тешко ќе може да ги враќа кредитите, додека власта продолжува да тврди дека Македонија е меѓу најниско задолжените земји во Европа. Шефицата на мисијата на Меѓународниот монетарен фонд во Македонија, Ивана Владакова Холар, во мај годинава изјави дека средорочната фискална стратегија што изготви владата треба да биде придружена со стратегија за управување со долгот. Особено стратегијата за управување со долг треба, како и во минатото, да биде насочена кон балансирање на трошоците и ризикот поврзан со избраната структура на долг, но исто така и да обезбеди конзистентност во монетарната и фискалната политика. Изјави тогаш Ивана Владакова Холар, последната стратегија за управување со јавниот долг што ја донесе Македонија е за периодот 2010-2012. Според таа стратегија, државниот долг не требаше да надминува 30%, а јавниот долг 40% од бруто домашниот производ. Откако државата не се придржуваше ни до таа стратегија што самата ја донесе, не донесе нова. Во конфликтната 2001 година задолженоста беше 48,8%, а наредната 2002 42,9% од бруто домашниот производ. Од тогаш државниот долг постојано е под 40%. Најниска задолженост имаше во 2008-та од 20,6% од бруто домашниот производ. Од тогаш државниот долг е зголемен за повеќе од 1,9 милиарди евра. Во меѓувреме владата излезе со предлог за уставни измени за ограничување на јавниот долг на 60% од бруто домашниот производ. За Радио Слободна Европа Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
МВР презема мерки за да ги врати над 100 илегални мигранти од Сирија и Ирак во Грција, од каде што пристигнале. Тие бе откриени синоќа на железничката станица Велес. Според експертите, тие се економски мигранти, но е можно меѓу нив да има и радикали. Марија Тумановска.
Министерството за внатрешни работи поведе постапка за враќање во Грција на илегалните мигранти за кои има точни информации дека оттаму влегле во Македонија. Дел од групата мигранти од Сирија и Ирак кои вчера беа откриени во товарен воз во Велес поседувале доволно предмети и докази за тоа од каде влегле во земјава, а со останатите лица се уште се работи, соопштуваат од полицијата.
Ќе бидат депортирани согласно договорите за реадмисија во соседна Република Грција. За останатите исто така ќе тече процедура, така што не може да се генерализира дали некој од евентуално нисте и би побарал азил или како би подела постапката до крај.
Изјави портпаролот на МВР Иво Котевски. Додава дека не постои простор за сумнеш, ниту пак сознанија дека ваквите групи се потенцијална опасност за безбедноста во земјава. Од МВР велат дека илегалните мигранти не знаеле да објаснат од каде се и што прават тука, но според сознанијата до кој дошле инспекторите, илегалците од Сирија стигнале преку Турција и Грција, зашто на посредници им платиле по 3200 евра, а за да дојдат до Србија од Грција, на дел од нив им било побарано од 600 до 800 евра. 132-цата илегални мигранти од Сирија и Ирак не представуваат директна закана за безбедноста, се согласува и професорот Методи Хаджијанев. Се работи за бегалци кои од економски, социјални или безбедносни причини ја напуштиле својата земја, а нивната цел не е Македонија, туку земјите од Западна Европа, вели професорот Хаджијанев.
Намера да останат тука дефинитивно, едната цела е Западна Европа и во склад со тоа, значи, они ова или го користат како трансфер зала, доколку успеат, но доколку не, не може ли да останат во овие делови, бидејќи има известна група на луѓе кои што живеат тука од сирийско потекло или од арапско потекло.
Хаджијанев сепак додава дека не е исклучена можноста во такви групи да има инфилтрирано и поединци со радикални сваќања. Објаснува дека дел од оние кои нема да можат да заминат во Западна Европа, остануваат тука и се обидуваат да се интегрираат во општеството. Но оние кои нема да можат да се вклопат во обштествените рамки, стануваат потенцијална опасност за безбедноста во земјава. Од јануари годинава во прифатниот центар за илегални мигранти имало 364 лица, најмногу од нив или 66 се од Сирија, а 37 од Ирак. Некои од нив се враќаат во матичната држава, а најчесто согласно договорите за реадмисија, илегалците им се враќаат на Грција и Србија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Скоро 13 години од терористичките напади врз Соединетите држави, джихадистичка организација со убиствена антизападна идеологија освои големи територии во Ирак и Сирија. Исламската држава предупредува дека нема да запре само на Блискиот исток. Што тргна лошо? Гоце Атанасов.
Исламската држава контролира големи делови од Ирак и Сирија кои се многу поблиску до Европа и Соединетите држави отколку Афганистан. Таа располага со ресурси и касарни, па дури и со воена база во Сирија. Ја шири незината пропаганда преку социјалните мрежи. Обезглавува противници и се заканува дека тоа не е се. Соединетите држави и сојузниците не влегоа во војна за искоренување на камповите на Ал-Каида во Афганистан, за да се соочат со понепосредна терористичка закана со идеологија полоша од она на Ал-Каида. Војната против теророт донесе метастазиран вид тероризам. Неколку стотици муслимани од Европа веќе се во Сирија и Ирак. We now believe that at least
500 people... Сега веруваме дека најмалку 500 луѓе отишле од Британија за да се борат во Ирак и Сирија. Околу 700 заминале од Франција, 400 од Германија, но и од стотици други земји.
Рече британскиот премиер Дејвид Камерон, кој најави дополнителни мерки за спречување на оваа појава. Овие луѓе, според аналитичарите, и покрај напорите за меѓуверски диалог, биле привлечени од идеологијата на исламската држава. Во еден момент вие се обидувате да ги платите сметките, а во следниот веќе трчате со пушка во Сирија, вели Джафар Хусейн, директор на фондацијата Квилиам, британска организација против верскиот екстремизам, додавајки. Многумина млади британски муслимани се збунети во врска со нивниот идентитет и почнуваат да веруваат во некаква тесна рамка која може да им ги објасни настаните. Джихадистите им нудат упростена представа, борба меѓу доброто и злото. Тие им нудат другарство и сигурност. Исламската држава ги прави да се чувствуваат како дел од некаква голема борба. Поголемиот дел од Западот не успеа да се справи со привлечноста на ваквиот екстремизам. Во меѓувреме, во арапскиот свет исчезна главната надеж од арапската пролет, дека поотворените општества ќе намалат фрустрацијата која води до екстремизам. Американскиот председател Барак Обама ја избегнуваше фразата «војна против тероризмот», за да се дистанцира од политиката на неговиот предходник Джордж Буш. 3 години по неговиот најголем успех, убиството на Осама бин Ладен, исламската држава прогласи калифат во кој владее шериатско право.
Не можеме да бидеме рамнодушни на теророт од исламската држава. Нејзиното ширење мора да биде запрено и за тоа се согласивме во НАТО и Европската унија.
Рече германската канцеларка Ангела Меркел по одлуката за снабдување со оружје на ирачките курди кои се борат против џихадистите. Сепак најголемиот пораз за Америка и Западот, според аналитичарите, е оној идеолошкиот. Ако немате конкретна стратегија да подкопате нивната приказна, нивните вредности, нивниот поглед на светот, нема да успеете, вели Джафар Хусейн.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Следи преглед на вестите.
Руските новински агенции го цитираат Јури Ушаков, помошник за надворешна политика на рускиот председател Владимир Путин, дека изјавата на Путин во врска со заземањето на Киев била извадена од контекст и оти како таква имала целосно поинакво значење. Според италијанскиот вестник Ла Република, Путин на председателот на Европската комисија во заменување Жозе Мануел Баросо телефонски му изјавил: „Ако сакам, можам да го заземам Киев за 2 недели.“ Вестникот пишува дека Баросо им го пренел на европските лидери на самитот на Европската унија во Брисел на 30 август. Заменик секретарот на Рускиот совет за безбедност Михаил Попов изјави дека Русија ќе ја прилагоди нејзината воена доктрина како одговор на новите закони и опасности поврзани со арапската пролет и со украинската криза. Според него, водечките светски сили користеле екстремни групи, приватни воени компании и демонстранти за ескалација на тензиите во односите со Русија. Попов изјави дека можноста НАТО да распореди сили на границата со Русија представува најава за натамошна опасност по руската безбедност. Казахстанските власти соопштија дека била во тек потрага по канистер со радиоактивен цезиум 137 што исчезнал во западниот дел на земјата. Се прецизира дека канистерот бил загубен на 27 август. Властите ги предупредија локалните жители да не го отворат канистерот бидејќи станува збор за смртоносен материјал. Цезиумот 137 е радиоактивен изотоп што се користи во нуклеарната индустрија и медицината.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Зоран Ќука.